dashing down the quality control. Somebody threw a spanner, they threw him in the hole. There's rumors in the Logan Bay and anger in the town. Somebody blew the whistle and the walls came down. There's a meeting in the boardroom, they're trying to trace the smell. There's a leaking in the washroom, there's a sneaking personnel. Somewhere in the corridor, someone was heard to sneeze. Goodness me, could this be industrial disease? Caretaker was crucified for sleeping in his post. Refusing to be pacified, it's him they blame the most. Watchdog or rabies, the foreman got a police. Everyone concerned about industrial disease. There's panic on the switchboard, tongues and knots. Some come out with sympathy, some come out in spots. Some blame the management, some the employees. Everybody knows it's the industrial disease. Parkinson declared, I'm not surprised to see you here. You've got smoker's cough from smoking, brewer's droop from drinking beer. I don't know how you came to get the Betty Davis knees, but worst of all, young man, you've got a industrial disease. He wrote me a prescription, he said, you are depressed. I'm glad you came to see me to get this off your chest. Come back and see me later. Next patient, please. Send in another victim on industrial disease.
Βασιλάκι μου, βασιλάκι μου. Εβδομηνταρίζουν όλοι οι αγαπημένοι μας μουσικοί ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Το δικό μας παιδικό χρόνο, όχι το δικό σου παιδικό χρόνο. 70 σήμερα και ο David Knopfler. Όχι ο πιο διάσημος από τους δύο αδελφούς, τους Dire Straits. Ναι. Ο Mark είναι ο διάσημος. Γιατί ο David είναι ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ο λιγότερο προβεβλημένος. Είναι και τραγουδιστής, είναι και συνθέτης και είναι και αυτός.
Αυτή είναι η δική του δουλειά ή με Dire Straits?
Όχι, ναι, ναι, με Dire Straits. Γιατί και ακούμε τη φωνή του Μάρκ, ο οποίος είναι 73 χρόνια μεγαλύτερος. Όλοι έχουν 70 πλέον, δηλαδή. Για να καταλάβεις πόσο μεγαλώσαμε εμείς. Παραδώσαμε σε εσάς.
Και εμείς τι ακούμε?
Ακούμε Dire Straits, το Industrial Disease, έτσι με αφορμή είπαμε τη γέννηση του David Knopfler. Και είμαστε μια ρομαντική πρώτη σελίδα. Θυμόμαστε τα παλιά, αυτά τα ωραία που μας μεγάλωσαν και μουσικά.
Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι κάνανε συγκροτήματα που έχουν γράψει ιστορία.
Ναι, κάνανε ωραία εκπομπή ο Τάσος Αντωνίνης και ο Θάνος Μπλούνας με τη συμμετοχή του Πέτρου Χαντιάνη, ανήμερα των Χριστουγέννων. Και έβγαλε ένα συμπέρασμα ότι για να γίνεις αθλητικός συντάκτης πρέπει να ξέρεις ρόχα.
Δηλαδή, κοίτα, να σου
είναι
πω πάντως,
συνδεδεμένο,
είναι συνδεδεμένο
το επάγγελμα με την ρόχα.
Το πιστεύω κι εγώ, αλλά σε ένα βαθμό, σε ένα ποσοστό. Γιατί άμα τα βάλεις κάτω, το θυμάμαι. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα mini gallop, εμείς στην Ερασπόρ έχουμε αρκετούς δημοσιογράφους που ακούνε ροκ, αλλά το θυμάμαι για την εφημερίδα, γενικά από το χώρο, ότι κυρίως οι δημοσιογράφοι άκουγαν ελληνικά λαϊκά, ας το πούμε έτσι, τα σύγχρονα, Γιατί τα παλιά για μένα είναι εξαιρετικά. Ναι. Και τα σύγχρονα είναι ένα θέμα γούστου. Και οι περισσότεροι γραφίστες, τεχνικοί και ούτω καθεξής, ήταν εκείνοι οι οποίοι πήγαιναν προς τη ροκ σκηνή. Και...
καλλιτέχνες, δηλαδή.
Α, μπράβο.
Πάντως σε αθλητικό επίπεδο έχουν δίκιο. Οι περισσότεροι αθλητικοί διδάκτες ακούνε ροκ, όχι ελληνικοί. Οι περισσότεροι του πολιτιστικού ρεπορτάζ, για παράδειγμα, ακούνε ελληνικοί.
Ναι, κατάλαβες. Ναι, λες και στο αθλητικό. Ναι,
ναι, γιατί κινούνται και στο χώρο αυτό εδώ πέρα.
Ναι, ναι. Εντάξει, σωστό.
Λογικό είναι. Δηλαδή, όταν συναναστρέφεσαι με ντόπιους μουσικούς και ηθοποιούς και συνθέτες κτλ. Και σκηνοθέτες, λογικό είναι να ακούς περισσότερο. Αλλά εμείς που δεχόμαστε μεγάλες επιρροές από το εξωτερικό, χωρίς γιατί ο αθλητισμός είναι πολύ ροκ κατάσταση.
Ναι.
Εδώ που τα λέμε.
Ειδικά ο ελληνικός.
Έχει ένταση, πώς το λένε. Μας στέλνει κατά κανόνα και όχι καθ' ολοκληρία προς τα εκεί. Γι' αυτό και κάνανε εκείνο το 2ωρο αφιέρωμα ότι τα καλύτερα μας χρόνια έχουν μέσα την ξένη ροκ μουσική, γιατί μεγαλώσαμε. Να σου πω κάτι. Όταν ήμουν εγώ μικρός, άνοιγες το ραδιόφωνο. Εντάξει, τότε δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Ναι. Εκπομπές στην τηλεόραση με ξένη μουσική, ούτε στον ύπνο μας. Άνοιγες τα ραδιόφωνα, εννοείται ότι υπήρχαν εκπομπές ελληνικών δισκογραφικών εταιριών, ήταν στανταράκι αυτό, αλλά έβλεπες, ας πούμε, ότι ο Γιάννης Πετρίδης προωθούσε αυτό που γνώριζε καλύτερα, δηλαδή την ξένη μουσική, και σιγά σιγά αυτό το κύμα άρχισε να απλώνεται. Άρχισαν να έρχονται και τα συγκροτήματα, δεκαετία του 60, 70, 80 φούντος αυτό το πράγμα. Και όλη η γενιά αυτή, βάζω μέσα αυτούς που γεννήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, στράφηκαν προς τα εκεί.
Ναι, όχι μόνο όμως προς τα εκεί, γιατί υπάρχει πολύ ποιοτική ελληνική μουσική.
Δεν είναι καλής, όχι, αλίμονο. Είχαμε και τα ελληνικά ακούσματα, δηλαδή. Πήραμε σαν πρώτο άκουσμα τους μεγάλους συνθέτες.
Θεοδωράκη, Χατζηδάκη.
Θεοδωράκη ακριβώς, Ξαρχάου κτλ. Αλλά μπήκε αυτή η ξένη μουσική τόσο ορμητικά μέσα στη ζωή μας, που μας, εντός εισαγωγικών, μας κλάβωσε.
Πώς να το πω, ναι. Και εντάξει, και δικαιολογημένα, στο πω έτσι.
Και βλέπετε ότι μετά από τόσα χρόνια, να το πάμε από τη δεκαετία του 80, δηλαδή μετά από 40 χρόνια, τα σημαίνα, τα παιδιά, τα δικά μας, πάνε σε οποιοδήποτε μαγαζί που παίζει ξένη μουσική, εννοώ, και ακούνε τραγούδια 80s, 90s και ακόμα παλιότερα επίσης.
Καλό αυτό, καλό. Γιατί έχει μπει και η τράπεζα ζωή μας για τα καλά. Και...
ναι, και για τη σημερινή μουσική εδώ που τα λέμε. Εντάξει, έχουμε διάφορες
ενστάσεις.
Ναι, όχι εξ ολοκλήρου, μερικές. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα με πολύ γυναικεία παρέα σήμερα. Για
άρχιζε.
Κοίτα να δεις τώρα, αμέσως τρεις γυναίκες λέω απέναντί μου. Λοιπόν, έχουμε την Παναγιώτα Χρονοπούλου, η οποία είναι στην Κονσόλα των Ήχων. Αν μας βαρεθεί, θα παραδώσει στην Ελένη Φώτη, τη Σκυτάλη, κάθεται από πίσω εκεί. Η Βιβίνη Νικολοπούλου στην παρακτήση εκπομπής, μαζί και ο Λουκάς Λουκάς. Εδώ αρσενικά μέσα στο στούντιο, Βασίλης Μότσης και Ηλίας Δημόνας, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11 και θα πω το παράπονο μου κατευθείαν. Πάλι μας πήραν επέκτηδες οι άλλοι, πάλι μας προλάβαν στη γωνία, είμαστε United. Μας κλέβουν συνέχεια τους παίκτες. Έχουμε λεφτά και δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Εκεί
και γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτό, προτίμησε Λίβερπουλ, είδες ο Χάκπο.
Ναι, για το Χάκπο. Ναι, ναι. Ο Χάκπο υποτίθεται μέχρι χθες το απόγευμα όδευε βελοταχώς προς το Old Trafford, από την Eindhoven δηλαδή, προς το Old Trafford, και τελικά γύρω στις 11, 11, 12 παρά, τσουπ, παίκτης της Λίβερπουλ. Έλα ρε παιδιά, λέω, έλεος. Δεν πρέπει να πάρουμε ένα καλό. Αν και δεν θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος αγοράς, αλλά ομολογώ ότι σε τέτοια ηλικία, στα 23, με τέτοιο παγκόσμιο κύπελο που έκανε, αυτά τα 40 περίπου εκατομμύρια, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το ακριβές ποσό της μεταγραφής από την Eindhoven στη Λίβερπουλ, ήταν ένα ποσό που αντιστοιχεί όντως στην αξία του, μπορεί να είναι και λίγο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι με βάση τα ποσά που έχουμε δει να δαπανώνται στις μεταγραφές, αν σκεφτείς, σκεφτόμαστε όταν άκουσα 40 εκατομμύρια ευρώ, και είναι η μεγαλύτερη, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Eindhoven, πώληση.
Ναι, εντάξει.
Σκέφτηκα αμέσως τον Ρέτσο, να σου πω την αλήθεια. Ότι είχε.
Τον Ρέτσο, για πες.
Γιατί θυμάμαι το ποσό
που έδωσε.
Κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δηλαδή, okay, άμα δίνει 20 εκατομμύρια.
Τόπο,
και δεν έπεισαν τόπο. Εντάξει, δεν υποτιμώ το παιδί, αλλά είχαν δοθεί 20 εκατομμύρια ευρώ για ένα παιδί που είχε παίξει ελάχιστα.
Μισό λεπτό.
Και ο άλλος είχε κάνει. Δόθηκαν 40 για ένα παίκτη που και εμπειρία έχει μεγάλη σε συλλογικό επίπεδο και έκανε και φοβερό παγκόσμιο κύπελλο.
Μπορεί και ο Χάπκο, χτυπάω ξύλο για να είναι καλά το παλικάρι, μπορεί και αυτό στο μέλλον να μην δικαιολογήσει, να μην αποσβέσει το ποσό αυτό. Αλλά για το Ρέτσο, για να μην νομίζει κανείς ότι τον αδικούμε, όταν σε τόσο νεαρή ηλικία δαπανούνται σχεδόν 20 εκατομμύρια, η προοπτική είναι να κοστίζει μετά 30 και 40.
Ναι, σίγουρα.
Όχι να επιστρέφει μετά από μερικά χρόνια στον Ολυμπιακό και να είσαι ένα πληρωματικό παίκτη.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι.
Να είμαστε δίκαιοι δηλαδή.
Ξέρεις, αυτό το ποσό δεν δικαιολογούνταν τότε.
Και, με βάση. Ήταν ο Ρέτσος, το ίδιο πράγμα θα σας
ακριβώς. Δηλαδή, και δεν δικαιολογούνταν και με βάση τις συμμετοχές του στην πρώτη ομάδα. Ήταν ελάχιστες συμμετοχές για να δοθούν 20 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό λέω, έκανα μέσα στο μυαλό μου ήρθε πραγματικά αυτή η σύγκριση, αυτή η αντιστοιχία. Δηλαδή.
Εγώ δέχομαι, βρε παιδί μου, ότι εκείνοι που τον παρακολουθούσαν ανακάλυψαν ή υπέθεσαν τέλος πάντων
ότι
μπορεί μια καριέρα που μπορεί να εκτοξευτεί. Mm-hmm. Είχε μια πολύ καλή εκκίνηση, είναι αλήθεια. Αλλά έχεις δίκιο, ναι. Πολύ γρήγορα κοστολογήθηκε τόσα πολλά.
Ναι.
Να το πούμε έτσι.
Αυτό.
Και δεν τα δικαιολογεί.
Ενώ για τον Χάπκο, απ' την άλλη, υπάρχουν αρκετές εικόνες. Είπαμε και σε συλλογικό επίπεδο με την Eindhoven και στο παγκόσμιο κύπελο είδαμε τι έκανε. Από τους κορυφαίους δηλαδή του Μουντιάλ.
Αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
Αυτό και ο Ουναχή, πώς τον είπαμε τον άλλο, το Μαροκινό.
Αυτόν δεν ξέρουμε πού θα τον βρούμε στη λίστα. Χθες έλεγα κάποιους παίκτες που το Transfermarkt ήδη τους έχει ανεβάσει αξία. Ναι, ναι. Κανέναν δεν έχει κατεβάσει ακόμα. Να το επαναλάβω αυτό για να καταλάβω ότι είναι μια πρόχειρη εκτίμηση. Στο τέλος της χρονιάς γίνονται έτσι και αλλιώς οι αληθινές αποτιμήσεις. Ήδη λοιπόν υπάρχουν αρκετοί, όχι πάρα πολλοί, που έχουν ανεβάσει. Κανένας δεν έχει κατεβάσει την αξία του μέσα του παγκόσμιου κύπελλου, αλλά είναι βέβαιο, λέω, ή αν θέλετε προβλέπω, ότι όταν φτάσουμε στο Μάιο ή στον Ιούνιο, τα βελάκια που θα δείτε στη σχετική λίστα των ακριβότερων παικτών θα είναι τα περισσότερα με πράσινο χρωματάκι, ανωδικά δηλαδή.
Ναι.
Λίγα θα είναι τα καθοδικά. Γιατί ήταν ένα πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο, γιατί ένα σωρό παίκτες εμφανίστηκαν σε πολύ καλή κατάσταση. Επομένως, πώς να μην κερδίσουν έδαφος οι διάφοροι Χάκπο, τον λέμε αυτόν επειδή είναι και μικρός ηλικίας.
Σωστό.
Είναι μικρός, πώς θα το κάνουμε.
Ναι, δηλαδή. Και όντως ήταν ένα συνολικά καλό παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, αν το εξετάσουμε καθαρά ποδοσφαιρικά, ήταν ένα καλό παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
Ναι,
άρα είναι λογικό.
Βλέπουμε απλώς τώρα τα απόνερα.
Τα απόνερα, μπράβο, τα απόνερα ακριβώς.
Και δεν είναι με την κακή έννοια τα απόνερα αυτή τη φορά.
Ναι. Να δούμε και ο Ρονάλντο που θα πάει τελικά. Αν θα τελειώσει η ιστορία εδώ. Και στην άλλη να.
Δεν θα ήθελα να συμβεί αυτό. Εντάξει, πες ότι έχω μια ρομαντική αντίληψη των πραγμάτων. Αλλά ναι, δεν θα ήθελα να συμβεί. Κοίτα, εσύ έχουν γεμίσει όλα τα ελληνικά site. Μέσα από τα χέρια της United, ο Χάπκο στη Λίβερπουλ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μας κρίνει την πληγή. Λοιπόν, θυμίζουμε. Επικοινωνία μαζί μας με διάφορους τρόπους. Πιο δημοφιλής είναι τα SMS που στέλνετε το κινητό σας. Να θυμίζω τη διαδικασία ότι είναι. Γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail σας στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, erasport χωρίς τι στο τέλος. Και από εκεί και πέρα, προσωπικά μπορείτε να με βρείτε στο Messenger, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Και Βασιλισμός με λατινικούς. Το είχα χρόνια. Εγώ σου λέω παλιά, θυμάμαι να γράφω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μηνύματα ακόμα με γκρίκλεις.
Πότε μπήκε αυτά.
Εμένα. Πρέπει να είναι έτσι, είμαστε εμείς η νεολαία, λέει η Ελένη Φώτη. Βέβαια, εγώ το σταμάτησα, Ελένη, που είσαι πολύ πιο νεολαία από μένα. Και εκείνη.
Εμένα με έβαλε η κόρη μου με το ζόρι του 13.
Το 13.
Το θυμάμαι, ναι.
13, εγώ πιο πριν.
Πιο πριν
λίγο. Ναι. Και να σου πω γιατί το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί δεν είμαι ενεργός στα social media. Απλά έχουμε ένα γκρουπάκι στο οποίο παίζουμε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μεταξύ μας είμαστε 50 άτομα. Προβλέπουμε το ακριβές σκορ. Παίρνουμε 4 βαθμούς αν πιάσουμε ακριβές σκορ, 2 βαθμούς αν πιάσουμε σωστή διαφορά, δηλαδή αν έρθει 2-0 και εμείς το έχουμε παίξει 3-1, ας πούμε, και έναν βαθμό στο αν βρούμε απλά το αποτέλεσμα, δεν βρούμε σκορ ούτε διαφορά.
Τι μου θύμισε.
Και βάζουμε στοιχηματάκια, ρακές και ιστορίες.
Ναι.
Και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που έχω Facebook για να μετέχω σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το μη πω το μοναδικό, εντάξει, πλαγάνω. Το ελληνικό πρωτάθλημα με αυτόν τον τρόπο για μένα.
Ξέρεις τι μου θύμισες. Λοιπόν, προστοιχήματος εποχή, προϊστορική δηλαδή, με βάση αυτά που συμβαίνουν σήμερα, μιλάμε τώρα για δεκαετία του 90, όπου μία εφημερίδα, εντάξει δεν χρειάζεται να πω τώρα πια, το ξεκίνησε, μετά απλώθηκε.
Απλώθηκε, δεν το έχω ζήσει εγώ. Ναι.
Διοργάνωνε τέτοιο διαγωνισμό, ναι, ναι, στοιχηματικό, στον οποίο συμμετείχαμε από διάφορες εφημερίδες, ναι, δημοσιογράφοι.
Και... Α, δεν ήταν μόνο τις εφημερίδες, ήταν κοινός.
Όχι, 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 ναι, ξεκίνησε, ναι, από εσωτερικός, ναι, και έγινε μετά,
α,
αθηναϊκός, ναι, ναι, γιατί συμμετείχαν εφημερίδες της Αθήνας. Μετά πήγε και λίγο πιο έξω από την Αθήνα, μπήκε και η Θεσσαλονίκη στο κόλπο. Και ένας το διοργάνωνε, προσέξτε, ναι, τώρα τι πρωτόγονη μορφή, ναι, στοιχηματισμού. Και είχε διοργάνωση, για παράδειγμα, Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992.
Ναι, ναι.
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Παγκόσμιο Κολύμβησης. Πιάναμε, ναι, όλα αυτά.
Ναι.
Και όπως λες και εσύ, κάθε πρόβλεψη ισοδυναμούσε με πόντους.
Ναι,
ακριβώς.
Ναι.
Και στο τέλος, ο νικητής έπαιρνε όλες τις συμμετοχές. Δηλαδή έδινε, ρε παιδί,
5 ευρώ, ας πούμε.
Όχι, είχαν πρόβλεψη.
Ναι, δραχμές.
5.000, ναι. Έδινε 5.000, συμμετείχαν 40. Ναι, ναι. 45.000.
Και πληρώνονταν η πρώτη τριάδα, ας πούμε.
Μπράβο, έπαιρνε και... Μπράβο, καλά, ναι, το κατάλαβες. Έπαιρνε, ναι, και ο δεύτερος ένα ποσοστό και ο τρίτος. Εννοείται ότι η μερίδα του λέοντος την έπαιρνε ο νικητής.
Ναι, ναι, ωραίο.
Δεν θυμάμαι το... Το ποσοστό πρέπει να ήταν 60%. Μπορεί να μην είμαι και τώρα πολύ καλό σε αυτή την υπενθύμηση. Νομίζω το 60% το παίρνει ο νικητής, ναι, και το υπόλοιπο
40%. 25-15 ή 30-10.
Ναι, ναι, 25-15, ναι, κάπως έτσι πήγε.
Ναι, ναι.
Χρυσό, αργυρό και χάρκινο μετάλλιο. Δεν φαντάζεσαι, και εγώ θα πω τώρα τι μαγεία.
Αυτό θέλω να σου ρωτήσω, τα έχεις προβλέψει από πριν ή και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης προέβλεπες?
Έπαιρνες μία σειρά πραγμάτων με βάση την πορεία, ναι, της διοργάνωσης.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, όταν έφτανε ο τελικός των 100 μέτρων ύπτιο, έπρεπε να
φτάσει
ο τελικός.
Για να ξέρεις ποιοι είναι οι συμμετέχοντες. Σωστά.
Λοιπόν, η μαγεία αυτής της, της πρωτόγονης μορφής είναι ότι και άσχημα να έχεις ξεκινήσει,
ναι, ναι,
προλάβαινες.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, αν στο τέλος σου καθόντουσαν όλα.
Σωστό, σωστό.
Έπιανες την τριάδα.
Ναι, ναι.
Τριάδα, το 1, 2, 3 σε έναν αγώνα δρόμου, σε έναν αγώνα κολύβησης. Καταλαβαίνεις.
Ξέρεις, αυτό το ίδιο είναι διαγωνισμοί. Και τι προϋποθέτουν? Προϋποθέτουν και γνώσεις επί όλων των αθλημάτων. Διάβασμα, πολύ δηλαδή να έπρεπε να έπεφτε.
Με πρόλαβες. Το τι διάβασμα έπεφτε. Και τότε δεν είχαμε ίντερνετ.
Ναι, ναι.
Εντάξει, όταν, ναι, αργότερα άρχισε να μπαίνει το ίντερνετ, μετά θα μου πεις βγήκε και το στοίχημα. Εντάξει, ναι, αλλά προλάβαμε. Διάβασμα. Το κερατά. Έφτανε η μέρα του τελικού στα 100 πρόσθιο και ξεσκονίζαμε ό,τι μπορούσαμε να βρούμε για τους 8 φιναλίστ. Για να μπορέσουμε να προβλέψουμε.
Αυτά είναι ωραία. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις, δημιουργούν και ωραίο κλίμα χαβαλέ εκτός των άλλων. Και αυτό επίσης, ότι σου δίνουν ένα έξτρα κίνητρο
να ασχοληθεί με
τους αγώνες. Με τα πάντα ακριβώς.
Παρότι αθλητικό συντάκτης που είναι υποχρέωσή σου.
Ούτως ή άλλως, ναι.
Άλλο να πεις, εντάξει, θα περιμένω τον αγώνα χαλαρά, ναι, και ουδέτερα.
Ναι, ναι. Και δεν είναι το αντικείμενο του ρεπορτάζ, ας πούμε.
Ναι.
Σωστά.
Αλλά στην ουσία ακριβώς γινόσουν ρεπόρτερ του αθλήματος.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή είχε, ναι, κολύβηση και ξαφνικά ένας ασχολείται με την κολύβηση,
ναι,
στο αθλητικό τμήμα της Χ εφημερίδας, ξαφνικά 15 ασχολούνται με την κολύβηση.
Και να γίνει γάμος, ας πούμε, στη μετάδοση. Κοίτα, η αλήθεια είναι αυτά είναι ωραία και ήταν και άλλες εποχές εφημερίδας. Γιατί πλέον, εντάξει, έχουν αλλάξει αυτά. Αυτό το παρείστικο το πόλι, το κλίμα το ωραίο, νομίζω έχει χαθεί γενικά. Δυστυχώς, αλλά αυτά είναι ωραία. Εγώ δεν το είχα προλάβει έτσι, με αυτή τη μορφή. Έχω ζήσει κάτι αντίστοιχο. Αλλά πάλι ήταν
ψηλό
στα τελειώματα.
Το δικό
μας
είναι,
εντάξει, εμάς είναι, ναι, είμαστε 50 άτομα ή πιο πολύ. Έχουμε κάνει και φιλίες μέσα από αυτή τη
διαδικασία. Το λέγαμε pool εμείς. Επειδή ήταν διαρκείας, ναι, το στοίχημα, κατάλαβες. Ναι. Σε πολλές μέρες το λέγαμε pool. Όχι.
Εγώ να μην πω το όνομα καλύτερα του group.
Όχι, μην το πεις.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, έχουμε πραγματικά παλιότερα, βέβαια, και αυτό έχει λίγο ατονίσει, γιατί είναι πολλά χρόνια. Το παίζουμε 12 χρόνια σε τέτοιο στυλ.
Ναι.
Ναι, ναι, πολλά χρόνια. Έχω πάρει δύο πρωταθλήματα. Δύσκολο, βέβαια. Είμαι ο μοναδικός, νομίζω, που έχει δύο πρωταθλήματα. Οι υπόλοιποι είναι κάτοχοι με μία κούπα.
Το ποσό που συνόδευσε.
Τίποτα, δεν παίζουμε με λεφτά.
Α, δεν έχει λεφτά.
Δεν έχει λεφτά. Ο πρώτος, τώρα εγώ το παίζω για χαβαλέ με δύο από τα 50 άτομα. Βάζουμε, ωραία, μια ρακούλα στοίχημα και φαγητό.
Μου θυμίζει λοιπόν τα αντίστοιχα πρωταθλήματα.
Έχουν φτιάξει κάτι κούπες ψεύτικες. Έχουμε διαφημίσεις. Ναι. Ναι. Έχουμε διαφημίσεις και μισή.
Σε λίγο, ναι. Μου θυμίζει τα αντίστοιχα που κάνουμε με το fantasy.
Ναι.
Για NBA και άλλα μεγάλα πρωταθλήματα, Premier League κτλ. Τα οποία στο τέλος, ναι, δεν έχουν λεφτά.
Ναι.
γιατί γίνονται μέσω πλατφόρμας διαδικτυακής, που δεν έχει χρηματισμό.
Αλλά, η δώρα,
αλλά στο τέλος, παιδί μου, όλοι μαζεύονταν παλιότερα, γιατί τώρα δεν συμβαίνει, να, για φαγητό να κεράσουν τον νικητή.
Εμείς έχουμε τη δόξα και έχουμε κάνει και απονομή. Και απονομή, αλλά
έχω
με κύπελο. Κούπα τώρα τελείως γαβαλέ, έτσι.
Όχι, κανονικό τρόπαιο για το NBA που κατέκτησα την τάδε χρονιά.
Φαντασία, από φαντασία.
Σοβαρά.
Πολύ καλό, γιατί εκεί μετήχανε χιλιάδες, δεν είναι ένα σχεδίο.
Όχι, φτιάχνεις λίγες.
Α, λίγες μεταξύ σας το κάνετε.
16 με 18 συμμετοχές. Draft και τέτοια.
Ναι, είναι ωραία. Πραγματικά η για μένα, σου λέω, μου δίνει. Παλιότερα ειδικά διάβαζα πάρα πολύ για να δώσω προγνωστικά. Μετά, εντάξει, αυτό.
Όταν μπορείς το παιχνίδι το κάνεις και εργαλείο στην ουσία της δουλειάς σου, γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, η χαρά είναι διπλή. Δηλαδή είναι η γνώση που εισπράττεις και αυτή που μεταδίδεις μετά. Είναι μια διπλή διαδικασία.
Βέβαια δεν σημαίνει ότι η γνώση μπορεί να σου προσφέρει και την επιτυχία. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ όταν δούλευα ειδικά στην εφημερίδα, έβλεπα όλους τους αγώνες Super League, δεν έχανα μάτς. Και υπήρχε μια κολλητή μου φίλη, επειδή είχαμε και κάποια κορίτσια μέσα στο group, που δεν έβλεπε ποτέ τίποτα και ήταν πολύ παραπάνω στη βαθμολογία από μένα. Και λέω, κοίτα να δεις, εγώ υποτίθεται.
Ενώ τώρα που δεν τα βλέπεις όλα δυστυχείς. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή, λίγη μουσική και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ακούτε την πρώτη σελίδα, επικοινωνείτε μαζί μας είτε με SMS το 54160, όπως έκανε και ο φίλος μας ο Γιάννης, ο οποίος προβλέπει ότι ο Μπέλιγχαμ θα πάει στη Λίβερπουλ.
Α, ναι.
Ναι. Ο Μπέριγχαμ είναι ένας από αυτούς που πραγματικά ανέβασαν σημαντικά την αξία τους. Λέγαμε χθες την μεταβολή που υπάρχει.
Νομίζω ο μοναδικός Άγγλος που δεν αγωνίζεται στην Premier League. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός από το ρόστερ των 23. Θα το δω.
Τον 26. Τον 26 που
ήταν. Ναι. Νομίζω αυτό.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχει και άλλος. Αλλά τέλος πάντων δεν θυμάμαι με ακρίβεια και τους 26. Και ρωτάει αν έχουμε κανένα νέο από την ΑΕΚ.
Δεν υπάρχει νέο, η αλήθεια είναι για την ΑΕΚ.
Το λέγαμε και χθες με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, ενώ τελειώνει ο Δεκέμβρης και ανοίγει επισήμως, θυμίζω, 1η Γενάρη, η είσοδος των μεταγραφών. Δηλαδή θα αρχίσουν να παίζουν και όλες οι παίκτες που αποκτούνται. Δεν έχουμε κάποια σοβαρά μεταγραφικά ζητήματα. Από, ναι. Ακόμα και από τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος.
Πιο πολύ για τον Ολυμπιακό γονόματα, ονόματα, η αλήθεια είναι.
Ολυμπιακός. Λες και το έχει κάνει τάμα αυτή τη σεζόν.
Είναι φοβερό. Είναι, μα είναι φοβερό. Νομίζω εσύ το έχεις θίξει το θέμα. Ότι το συζητούσαμε και κάναμε εκπομπή μαζί. Ότι θα ξεκινούσε με τελείως διαφορετική ενδεκάδα σε σύγκριση με τις πρώτες αγωνιστικές στο προηγούμενο μάτς με τον ΠΑΣ.
Το μάτς με τον ΠΑΣ για έναν.
Το οποίο και συνέβη, βέβαια.
Ούτε ένας. Καλά, ο Ολυμπιακός είναι φαινόμενο, εντάξει. Δεν σταματάει, είναι σαν τρελό φορτηγό. Με σπασμένα τα φαίνεται. Αλλά λέω ότι γενικότερα δεν έχουμε. Να, σαν και τον φίλο μας τον Γιάννη Πονοριτή, δεν μπορεί να έχουμε. Δεν μπορεί, λέει. Θα έχουμε κάποιο νέο. Ναι. Δεν έχουμε.
Δεν υπάρχει.
Κάποιο όλες. Συγκεκριμένο.
Ναι. Μεταγραφικά, έτσι. Δηλαδή, αυτό
σοβαρά
είναι.
Όμως μεταγραφικά ζητήματα. Να ξέρει. Δηλαδή, ακόμα και ο Παναθηναϊκός που ξέρουμε ότι ψάχνει τρεις τουλάχιστον, εγώ λέω, παίκτες, ναι. Θα φτάσει να αποκτήσει. Δεν έχουμε ένα όνομα που να έχει κλειδώσει ότι αυτός, βρε παιδί μου, είναι ο συγκεκριμένος παίκτης. Και αυτό θέλουμε. Επομένως, δεν μπορούμε να συμμεταφέρουμε. Και... Δεν έχει και νόημα, λέγω, ονόματα έτσι σκόρπια. Ναι.
Και να σου πω και κάτι άλλο. Με βάση, έχουμε μάθει τον Γιωβάνοβιτς πλέον. Δηλαδή, το πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί και στο μεταγραφικό κομμάτι. Επομένως, ειδικά στον Παναθηναίκο, πρέπει να κρατάει κάποιος μικρό καλάθι όταν μιλάει για μεταγραφική ενίσχυση για ονόματα, γιατί είναι δεδομένο ότι ο Γιωβάνοβιτς θα πάρει παίκτη που θα τον έχει ξεψαχνίσει. Και από την άλλη, φαίνεται και ο Αλμέιδα ότι έχει εμπιστοσύνη, ας πούμε, στο υλικό που έχει παρά τα προβλήματα που έχουν προκύψει, τα προβλήματα τραυματισμών. Και ναι, νομίζω ότι θα κάνει μεταγραφή η ΑΕΚ πάλι που θα είναι παίκτη που πραγματικά θα μπορεί να είναι έτοιμο να μπει και να βοηθήσει. Θα είναι και ο Φερνάντης διαθέσιμο. Για παράδειγμα, από τις αρχές του νέου έτους, άρα να μια μεταγραφή της ουσίας για την ΑΕΚ. Θα δούμε.
Η ΑΕΚ, η οποία έχει στερηθεί βασικά εργαλεία της καλής της πορείας, και δεν ξέρουμε και πότε ακριβώς θα επανέλθουν όλοι στη θέση τους.
Ο Γκατσίνοβιτς, Ελίασον ειδικά.
Ναι, ο Γκατσίνοβιτς τελικά, μιας και είναι νεότερο πρόβλημα, πάει πιο πίσω, αλλά ο Ελίασον είναι μια μεγάλη απώλεια, γιατί είναι και της χρονικής διάρκειας. Της απουσίας του. Επομένως, ναι, δεν μπορούμε να καλύψουμε ερωτήσεις σαν και αυτές που δεχόμαστε μετεπιτάσεως. Θα έλεγα ότι σε σχέση με προηγούμενες χρονίες είναι πιο εκτεταμένο αυτό το φαινόμενο. Να μην γνωρίζουμε.
Ναι.
Φτάσαμε πλέον τέλη Δεκέμβρη, ο μήνας έχει 27 και δεν έχουμε κάποια ονόματα να δεσπόζουν. Ακόμα...
Έστω και αν ξεκινάει 1η Ιανουαρίου μεταγραφή. Ναι, περίοδος, αλλά okay.
Θυμάσαι στο παρελθόν είχαμε ονόματα που παίζανε για 3-4 μέρες επίμονα. Ούτε αυτό δεν έχουμε.
Ναι, σωστό.
Δηλαδή ένας παίκτης εμφανίζεται για 1-2 μέρες και μετά αντικαλείται με κάποιον άλλον. Πάντως από τον Παναθηναϊκό έχεις δίκιο. Εγώ δεν περιμένω να υπάρχει σοβαρή διαρροή. ο Παναθηναϊκός με Γιωβάνος έχει μάθει.
Ναι, και τα στεγανά του. Σωστά, σωστά.
Μπλοχτά, ναι.
Ναι, ναι. Να δούμε πάντως. Ξεκίνησε με πολύ ωραίο τρόπο το πρωτάθλημα. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο. Ενώ ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος. Πολύ ωραίος τρόπος, βέβαια, δεν είναι για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα. Το ότι έκανε γκέλα στη νίκη και έκανε γκέλα σε παιχνίδι. Κοίταξε. Που ήταν καλός.
Αυτό πήγα να σου πω. Εγώ λέω ότι εκείνο που μετράει είναι η εικόνα. Ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε μια κακή εικόνα, ναι, που να το υποχρεώνει απόλυτα 2 βαθμών. Επομένως η αστοχία του αυτή να πάρει τους 3 βαθμούς δεν είναι κακό σημάδι,
ναι, ναι,
όσον αφορά.
Κακός ιονός, ας πούμε.
Η ΑΕΚ, για παράδειγμα, που πήρε 3 βαθμούς στο δικό της το παιχνίδι, δεν ήταν η ΑΕΚ που ξέραμε πριν από 40 μέρες.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, η αγωνιστική της παρουσία, παρά το 3-0 που πέτυχε, δεν ήταν αντίστοιχη ενός 3-0.
Σωστό, καταλαβαίνω πώς θα θέλεις.
Κράτησε το επίπεδό του, το πω έτσι, Παναθηναϊκός. Αλλά ήταν πιο άστοχος σε σχέση με άλλες φορές. Δηλαδή, τις λιγοστές στην ουσία φάσεις που κάνει, δεν μπορείς να τα φράσεις σε 2 τουλάχιστον γκολ. Και η ΑΕΚ δεν παρήγαγε ποδόσφαιρο τόσο ενθουσιώδες, τόσο ελκυστικό, που να πεις μετά το 3-0 που πέτυχε ήταν το ακριβώς αντίτιμο.
Ναι. Ναι.
Ο ΠΑΟΚ ήταν σταθερή ροή.
Όπως και έκλεισε
και είναι και τα αποτελέσματά του τέτοια. Mm-hmm. Δηλαδή με την έννοια ότι και τρίποντα μαζεύει και γκολ δεν δέχεται πλέον.
Σωστά.
Και ο Ολυμπιακός
ξεκίνησε όπως...
με πρόβλημα.
Ναι.
Που είχε, μπορείς να το αλλάξεις.
Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη γκέλη από την έννοια ότι έχει προηγηθεί με 2 γκολ του ΠΑΣ.
Και όχι απλά έχει προηγηθεί με 2 γκολ, τα έχει πετύχει και το καινούριο πρόσωπο.
Ο Φορτούνης.
Ο Φορτούνης. Ναι. Δηλαδή σου καλύπτει την απορία. Μπορούν να παίξουν αυτό το χρόνο Χάμες, Μπιέλ.
Ναι, ναι.
Μπορούν, σου λέω.
Ναι.
Να έβαλε 2 γκολ, ο τρίτος αυτός της παρέας. Mm-hmm. Και από πίσω μετά πρόβλημα.
Ναι,
και
ναι.
Δεν είναι το πρόβλημα πίσω, είναι ότι δεν υπάρχει λειτουργία ομάδας. Που οδηγεί, γι' αυτό και οδηγεί μάλλον στο πρόβλημα πίσω. Γιατί αν ο Ολυμπιακός ήταν ομάδα με αυτοματισμούς, με μια σταθερή εικόνα και με σταθερά πρόσωπα, δεν θα παρουσίαζε αυτή την εικόνα.
Στο ανασταλτικό σκέλος, λες.
Δηλαδή, όχι. Γενικότερα, ότι πάω, προηγούμε 2-0 και κοντρολάρω το παιχνίδι.
Ναι, ναι.
Μετά το 2-0 δεν κοντρολάρει τίποτα.
Ναι.
Να και δοκάρι, να και το πρώτο γκολ, να και το δεύτερο. Εμπνέει ανησυχία, που λέμε.
Έτσι εμπνέει ανησυχία, όπως το λες. Θα το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί, γιατί υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος και για όλες τις ομάδες. Και για την ΑΕΚ τώρα είναι μια επικίνδυνη έξοδο στο Βόλο, για παράδειγμα.
Την ΑΕΚ, λες.
Ναι, είναι επικίνδυνη έξοδο. Αν και ο Βόλος, εντάξει, έχει. Εντάξει, δεν θα έλεγα αρνητικό αποτέλεσμα στην Τρίπολη. Εντάξει, ισοπαλία 0-0 είναι. Είχε την ήττα από το Παναθηναϊκό με 3-0 στο κύπελο. Αλλά είναι μια ομάδα που είναι δυσκολοκατάβλητη. Θα δούμε τι θα συμβεί και η ΑΕΚ σε αυτό το μάτς θα πάει και χωρίς το Μάνταλο. Δηλαδή, ξέχασα άλλες αποσύρες, βέβαια, θα πιστέψει ο Τσούπερ. Έχει ωραία πράγματα να δούμε και αύριο, πιστεύω, και μεθαύριο άλλα δύο παιχνίδια.
Εγώ λέω ότι επειδή ο κόσμος έχει αυτή την αδημονία, και λογικό είναι γιατί για πολλές μέρες, για πολλές εβδομάδες διακόπηκε το πρωτάθλημα, θέλει να προβλέψει ποια θα είναι η πορεία τις επόμενες μέρες, ειδικά σε επίπεδο κορυφής. Μα είναι, λέω εγώ, πολύ νωρίς για να έχουμε ασφαλές συμπέρασμα πώς θα είναι όλες αυτές οι ομάδες μετά τις 40 μέρες. Δηλαδή, ένα μάτς δεν αρκεί, ούτε καν το δεύτερο, αυτό που θα ακολουθήσει. Επιμένω ότι πρέπει να περάσουμε τα μέσα του Γενάρη, να γίνουν και οι αγώνες του κυπέλου, γιατί έχει μπει σφήνα και το κύπελο μέσα στο Γενάρη. Θυμίζω και να τελειώσει η παρτίδα της φάσης των 16 και να ξεκινήσει η κίνηση της φάσης των 8. Για να πεις μετά ότι τώρα ναι, ξέρω. Τι θα συνεχίσει να παίζει ο ΠΑΟΚ, ναι, τι θα συνεχίσει να παίζει ναι. Ο Άρης. Άλλη προβληματική ιστορία ο Άρης. Αυτός διάφορο παιδί μου από παιχνίδι σε παιχνίδι σε ξεγελάει. δεν ξέρεις τι θα γίνει με αυτήν την ομάδα.
Καλά, βέβαια, και αυτό που έχει χάσει ο Γκρέι δεν υπάρχει στη Λιβαδιά.
Αλλά... Ένα που δεν υπάρχει, ναι. Ρε παιδιά, γιατί η υπερβολή είναι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Έχω δει πολύ χειρότερα από αυτό του Γκρέι. Δεν κατάλαβα.
Και αυτό είναι όμως. Είναι σε ευκαιρίες που λες ότι δεν χάνονται.
Χάνονται όμως. Αλλά,
ναι. Αλλά χάνονται. Ναι.
Αλλά χάνονται πάρα πολλές. Δηλαδή και στο παγκόσμιο κύπελλο που είναι το υψηλότερο επίπεδο αγωνιστικό, είδες ένα σωρό τέτοιες. Όχι ακριβώς την ίδια, παιδί μου. Πολλές χαμένες ευκαιρίες.
Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ.
Και ας έγινε ότι... ρεκόρ. Ναι. Επίτευξη τερμάτων με τα 172 που πήγαν. Είδες, μας έχει μείνει στο μυαλό το 172.
Ναι.
Δύσκολο να ξεχάσει τα ρεκόρ, δύσκολο να τα ξεχάσει.
Εμένα πήγε το μυαλό στο 178 για κάποιο λόγο. 172 πρέπει να το θυμάμαι. Και τώρα που έλεγες για τον Ιανουάριο, για το κύπελο, για παράδειγμα για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει ένα πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα στον Ιανουάριο και για τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα βέβαια. Υπό την έννοια ότι οι δύο ομάδες θα δώσουν τρία σερή παιχνίδια. Δύο για το κύπελο, για τα προημιτελικά, εφόσον πάνε όλα βάσει λογική, δηλαδή ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Καλαμάτα και ο Παναθηναϊκός τον Βόλο.
Έχουν κρυφθεί εγώ.
Εντάξει, ουσιαστικά ναι. Επομένως θα παίξουν τρία παιχνίδια, 22 Ιανουαρίου το μάτς πρωταθλήματος, λίγες μέρες πριν το μάτς του κυπέλου, λίγες μέρες το πρώτο, πρώτος προημιτελικός, λίγες μέρες μετά ο δεύτερος προημιτελικός. Τρία μάτς μέσα σε διάστημα 10 ημερών.
Φάση 16 από τη φάση των 8 έχει μια εβδομάδα.
Ναι, ναι.
Αυτό, να το εξηγήσουμε αυτό.
Ναι, σωστό.
Τελειώνει μια παρτίδα.
Πάμε στην
επόμενη εβδομάδα, ξεκινάει η επόμενη.
Άρα, εντάξει, μιλάμε.
Και έχει ενδιαφέρον, επειδή δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στις ομάδες τέτοια εποχή, πέραν δηλαδή της διακοπής του πρωταθλήματος μεγάλης, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς όλο αυτό το πακέτο θα το αντιμετωπίσουν.
Ναι, ναι.
Και αν θα έχουν και απόλυτες.
Δεν έχει ξανασυμβεί φέτος, λες, έτσι.
Όχι,
δηλαδή...
Δεν έχουν ξαναπαίξει Γενάρη, μάλλον ξεκινώντας από τα Χριστούγεννα και μετά. Ναι. Δεν έχουν ξαναπαίξει τόσο
αγώνες. Αμένα μήνα διακοπή.
Αυτό το πακέτο αγώνων. Mm-hmm. Ποτέ δεν του έχει κάτσει. Mm-hmm. Γιατί και το κύπελο, σου λέω, έχει
ναι.
Προσθεθεί.
Συμπτυχθεί, σωστό.
Διαδικασία. γιατί δεν προσφέρεται, θυμίζω, αυτή η περίοδος και γιατί προηγήθηκε η διακοπή. Δεν έχουμε και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε ομάδες εμείς με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Τις αποτινάξαμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Επομένως, ήταν λογικό, αν θέλετε, να προσθεθούν όλα αυτά τα παιχνίδια. Και ναι, και πρέπει να δείξουν κάποιοι επιπλέον αντοχές και σε επίπεδο συλλογικό και σε επίπεδο ατομικό κάποιοι παίκτες. Εμείς το καλό που είχαμε σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα δεν είχαμε πολλές συμμετοχές στο παγκόσμιο κύπελο, άρα στην πραγματικότητα
ναι. Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές, κάποια χρήματα θα πάρει, να δούμε και ο Βίντα που μπήκε για αυτές τις τελευταίες προπονήσεις. Εντάξει, έφτασε μέχρι το μικρό τελικό με την Κροατία.
Ο Βίντα που μπαίνει αργά στο πρόγραμμα της ΑΕΚ δεν είναι σαν τον Πέρισιτς, τον επίσης Κροάτη που έπαιζε ο Πέρισιτς σε όλους τους αγώνες και βασικός, ενώ ο Βίντα δεν έπαιξε καθόλου.
Σωστά.
Και ο οποίος χθες, παρότι έλεγε ο Κόντε ότι σκέφτομαι να αφήσω και τους 12 παίκτες του Μουντιάλ εκτός, χθες πάλι βασικός.
Ναι.
Λέω, εκεί που έλεγε ότι θα αφήσει και τους 12 απ' έξω, πήγε και μου βάλει 3 στην ενδεκάδα. Γιατί ήταν και ο Κέιν στην ενδεκάδα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον τρίτο που είχε βασικό ο Κόντε.
Τώρα που το πει πλάκι πλάκα για την Αγγλία που το λέγαμε πριν, μόνο ο Μπένιγχαμ εκτός Αγγλίας, εκτός Premier League. Εντάξει, λίγο λογικό για τους Άγγλους. Ναι. Αλλά ναι, παίζει
καλά, αφού έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα.
Ναι, αυτό. Έτσι. Και σπάνια βλέπεις Άγγλο όντως να βγαίνει να φεύγει εκτός. Δεν έχει λόγο. Δηλαδή,
μα την τσέπη του να κοιτάξει μόνο, λες προς Αγγλία. Θα πάω. Ναι, πάντως από αύριο στην ουσία πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο, να έχουμε λίγο και πιο φρέσκα νέα για όλες τις ομάδες για αυτή την αγωνιστική. Θύμισε μας πώς πάνε οι αγώνες, αν τους έχεις πρόχειρους.
Α, για το κύπελλο λες τώρα.
Για το πρωτάθλημα, δηλαδή την αυριανή και την μεθαυριανή
παρτίδα. Λοιπόν, είμαστε στην 15η αγωνιστική και έχουμε τα 5 μας να γίνονται αύριο Τετάρτη, δηλαδή στις 5 Λεβαδιακός Ιωνικός, στις 6 Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Βόλος ΑΕΚ, στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ και στις 9.30 πάλι βράδυ Παναθηναϊκός Όφη. Και πάμε σε δύο αγώνες την 5η, Άρης Πανετολικός στις 6 και Λαμία Παζιάννενα. Και αυτό δυνατό μάτς, έτσι. Η Λαμία είναι στους 9, ο Παζιάννενα στους 10. Στους 8 ο Λεβαδιακός Ιωνικός στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, αλλά ο Κιόφη στους 10 γίνεται ένας χάμος και αυτό το μάτς Λαμία Παζιά είναι μεγάλο ντέρμπι.
Εντάξει, έχετε παρατηρήσει ότι έχουν βάλει και στις δύο αυτές αγωνιστικές τον Άρη να παίζει ξέχωρα από τους άλλους τέσσερις, το κλαμπ τέλος πάντων των ισχυρών. Και μετά από αυτή την αγωνιστική που είπαμε ότι είναι 28 και 29, θα πάμε την Τρίτη του Γενάρη, ημέρα Τρίτη, θυμηθείτε αυτό.
Τρίτη.
Όχι Τετάρτη, σωστό. Πέμπτη, αλλά Τρίτη, Τετάρτη. Θα θέλουν λίγο πιο κοντά οι αγώνες της 16ης αγωνιστικής, η οποία έχει μέσα το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ.
Ναι.
Και
ωραίο.
Το αναφέρω αυτό, επειδή έλεγα προηγουμένως ότι ο Άρης δεν ξέρει από αγώνα σε αγώνα τι θα παρουσιάσει. Είναι ένα πράγμα πολύ εύθραστο. Πάντα τα ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ έτσι και αλλιώς έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έχουν ένα παραπάνω, γιατί ακριβώς δεν ξέρεις τι Άρη θα δεις σε εκείνη το παιχνίδι της 4ης Ιανουαρίου. Λοιπόν...
Και την άλλη, είχε ο ΠΑΟΚ αυτή τη σταθερότητα στην οποία αναφέρθηκε. Θα το δούμε, βέβαια, θα συνεχιστεί. Και έχουμε και στις 8 Γενάρη μετά το ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
Το 0 στην άμυνά του. Τα 5 συνεχόμενα μηδενικά δεν έχει μαζέψει. Είδατε, καμιά φορά τα μηδενικά είναι μεγάλο όφελος.
Αρκεί να βάζει και κάτι μπροστά.
Ναι, όχι, εντάξει. Νομίζω ότι στην κατάσταση που βρισκόταν ο ΠΑΟΚ έπρεπε και όλες οι ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους ξεκινάνε από την άμυνά τους. Πώς θα βελτιώσουν αυτό το κομμάτι. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα, όλοι λέγαμε για την αμυντική του επίδοση. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή εκείνη να προσέχουμε περισσότερο και όχι την επιθετική. Και έσπαγε τα δικά του ρεκόρ μέσα από την άμυνά του. Ενώ αμέσως μετά είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν διατηρήθηκε. Και φτάσαμε, θυμάμαι, πέρυσι στο σημείο να δούμε ότι πολύ νωρίς είχε συμπληρώσει αριθμό τερμάτων που δεν εξυπηρετούσαν τους στόχους του. Δηλαδή έδειχναν ότι δεν μπορεί να πάει ψηλά.
Και τώρα είναι πολύ μακριά από εκεί που θα ήθελε, έτσι, την διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Εντάξει, αν και πλέον στον ΠΑΟΚ έχει περάσει η χρονιά σε μια... Την από όχι δοκιμαστική, πώς να το πω.
Όχι, όρισαν ότι είναι προπαρασκευαστική χρονιά. Ναι. Είναι η ατάκα εμένα που μου μένει και αυτή τη φορά την είπε πιο έγκαιρα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι ότι αυτό που δουλεύουμε φέτος θα το δρέψουμε του χρόνου. Θα το μαζέψουμε του χρόνου, τέλος πάντων. Η καρπή αυτή είναι σαν να φυτεύει στο σπόρο φέτος για να τον μαζέψει.
Είναι στο μείον 10 ο ΠΑΟΚ από την κορυφή. Αλλά δεν γίνεται και όλες οι ομάδες, ακόμη και ο Παναθηναϊκός που έκανε γκέλα, δεν γίνεται όλες οι ομάδες να πορευτούν που είναι από κάτω από τον Παναθηναϊκό μόνο με νίκες. Είναι δεδομένο, θεωρώ, ότι θα κάνουν γκέλες και εκείνες.
Καταρχήν, να μην τις λέμε γκέλες, γιατί έτσι αποδυναμώνουμε εκπολεμίου την προσπάθεια όλων των υπολείπων ομάδων. Γκέλα, εγώ στην πραγματικότητα.
Δεν θα έχουν νικηφόρα αποτελέσματα.
Εγώ λέω γκέλα, στην πραγματικότητα θεωρούμε την κακή εμφάνιση μιας ομάδας. Δηλαδή αυτή δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, αυτή που σου δείχνει ότι θα έρθει και άλλο κακό αποτέλεσμα.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Και όταν δηλαδή χάνει έδαφος πλέον μια ομάδα όσον αφορά τα αγωνιστικά κομμάτια. Εντάξει, γκέλα μπορείς να πεις και το να έχω 15 ευκαιρίες μεγάλες και να μην στείλω ποτέ την μπάλα στα αλήθεια. Και να στερηθώ ένα αποτέλεσμα που μου δικαιούμαι βάσει της αγωνιστικής μου εικόνας. Εντάξει, και αυτό μπορεί να το θεωρήσεις.
Κάτι άλλο να πω για Πόλο, βέβαια, τώρα και επιστρέφουμε την κουβέντα.
Άλλη μόνο. Έλεγα εγώ.
Έχει σήμερα, Τρίτη και την Πέμπτη, δύο πολύ ενδιαφέροντα φιλικά παιχνίδια. Δίνει η εθνική μας ομάδα με την Ιταλία, το Σάντρο Καμπάνια, στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, στις 8 η ώρα και σήμερα και απόψε δηλαδή, και την Πέμπτη στις 8, είναι φιλικά προετοιμασίες και για τις δύο εθνικές, ενώ των σημαντικών υποχρεώσεων που υπάρχουν το 23, αργούνε βέβαια. Αλλά οκ, okay, όποιος θέλει μπορεί να πάει να το δει.
Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Ενώ αργούν οι... Δηλαδή...
Δεν υπάρχουν και εκεί ημερομηνίες, σκέψου και στα πρωταθλήματα. Ουσιαστικά είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες
για
να μαζευτούν όλοι μαζί. Ναι, ναι. Δηλαδή... γιατί υπάρχει κύπελο, υπάρχουν ευρωπαϊκά κύπελα. Οι ομάδες μας μετέχουν και εκεί ενεργά και σε άντρες και σε γυναίκες, ενώ ελληνικές. Και αντίστοιχα αυτό ισχύει βέβαια και για τις άλλες εθνικές, είναι τα υψηλού επίπεδου, ας πούμε, όπως είναι η Ιταλία. Οπότε είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες να μαζευτούν όλοι μαζί. Και το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Θοδωρής Βλάχος. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να το δει.
Ναι, όπως εκμεταλλεύτηκαν τη διακοπή του Παγκοσμίου Κυπέλλου όλες οι εθνικές ομάδες για να κάνουν ένα reunion, τέλος πάντων, μια κατάσταση γνωριμίας κάνα μεταξύ τους. Λοιπόν, καθίστε, γιατί τώρα θα το παίξω ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, που συνήθως τέτοια ώρα παρεμβάλλεται όποια εκπομπή υπάρχει, είτε λίγο πριν τις 11 είτε αμέσως μετά τις 11
και
θα διακόψουμε τη ροή του προγράμματος, το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Και είναι ένα έθιμο με το οποίο στην ουσία πρέπει να γελάει κανείς.
Ναι.
Θα διακόψουμε το πρόγραμμά μας για να συμμεταδώσουμε τους διαιτητές 15ης αγωνιστικής, έτσι όπως ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Και αυτομάτως μπορείτε με τη φαντασία σας να φτιάξετε όποιο σενάριο θέλετε, γιατί η χώρα μας είναι μοναδική που φτιάχνει τα αποτελέσματά της από τον ορισμό των διαιτητών. Και έρχονται μετά οι σύλλογοι και λένε: θυμάστε που είχα πει εγώ πριν το παιχνίδι αυτό? Ορίστε, εγώ το είχα προβλέψει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα μάτς που ενδιαφέρουν τους περισσότερους από εσάς και είναι των μεγάλων ομάδων. Παναθηναϊκός Όφη, είπαμε αύριο 9.30 με τον κύριο Γκορτσίλα να έχει την σφυρί. Θα καταρχήν να δούμε αν υπάρχει ξένος διαιτητής, που δεν πρέπει. Ναι, και δεν,
ναι, δεν υπάρχει.
Ναι, και δεν υπάρχει, ναι, όντως.
Δεν έχουμε ντέρμπι θεωρητικά.
Ναι, ο κύριος, εσύ... Του έχουμε χάσει ξένες τελευταίες αγωνιστικές. Λοιπόν, ο κύριος Γκορτσίλας είναι στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Όφη. Στο Βόλο ΣΑΕΚ, μια και πάμε βαθμολογική σειρά, είναι ο κύριος Τσαγκαράκης. Και μετά πάμε στο ΜΑΣ του Ολυμπιακού. Όχι, λάθος. Πάμε στο ΜΑΣ του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει περάσει τρίτος πλέον στη βαθμολογία. Είναι ο κύριος Κουτσιάφτης. Ολυμπιακός Αστέρας σφυρίζει ο Περάκης, και αυτός κύριος είναι, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Στο Λεβαδιακός Ιωνικός ο Σιδηρόπουλος. Α, βάλαν το Σιδηρόπουλο στο Λεβαδιακός Ιωνικός.
Ναι,
και όχι
και αυτό
σε έναν από τους τέσσερις, ναι, μεγάλους. Και την Πέμπτη Άρης Πανετολικός ο Ζαμπάλας και Λαμία Παζιάννα ο Βεργέτης, που μου θυμίζει τον πρώην προπονητή.
Ναι,
το
Στάικο.
Κάτι φορά τον ακούω.
Εγώ μπερδεύομαι με το εξής. Γιατί υπάρχει ο Στάικος Βεργέτης και υπάρχει ο προπονητής του Μπαζιάννου, ο Θανάσης Στάικος.
Έχεις δίκιο. Εγώ λοιπόν δεν θα γίνω τώρα πέτρο για να σας πω και τους βαρ στους αντίστοιχους αγώνες. Θα σταματήσω εδώ.
Υπάρχει βαρ πάντως.
Ούτε και τους βοηθούς. Τίποτα. Θα σταματήσω μόνο στον πρώτο διαιτητή. Εντάξει. Να μου το επιτρέψετε.
Ναι, εντάξει, είναι.
Τι λάτρη είναι αυτή. Τι το λάθο.
Γιατί το συζήτηση είναι φοβερή. Είναι φοβερή. Και αυτό είναι το φοβερό ότι γίνεται και μετά από τα παιχνίδια. Δεν είναι ότι γίνεται μόνο μετά.
Εντάξει, όταν δεν τα πάει κανένα διαιτητή, έρχεται το αντίστοιχο σωματείο. Ναι. Σας τα έλεγα εγώ πριν. Ναι, ναι. Δεν έχει βγει ποτέ κανένα σωματείο, κανένα σύλλογο να μας πει, ξέρετε, συγγνώμη για αυτά που σας έλεγα πριν.
Σωστό.
Όχι, συγγνώμη. Ναι. Για τον καπνό που έβγαλα εις βάρος κάποιου πριν το παιχνίδι. Αλλά τα πήγε καλά μετά.
Ναι. Ναι. Και δεν μπορεί, ξέρεις τώρα γιατί θα πει, ότι τα πήγε καλά επειδή έβγαλα τον καπνό.
μονάζει για δικά μας.
Ναι, κάπως έτσι δηλαδή. Ναι. Σου λέει ότι αν δεν είχα ρίξει αυτές τις προειδοποιητικές βολές, μπορεί να είχα
διαφορετικά. Χωρίς να αμαστήσω συγγνώμη, δεν δικαιούμαι να μιλήσω
μετά.
Για το επόμενο.
Σωστά,
παιχνίδι.
Σωστά. Μα καταρχάς να σου πω την αλήθεια, τι γίνεται. Ότι ο κόσμος, εφόσον η ομάδα του δεν μιλά για τη διαιτησία ή δεν διαμαρτύρεται, την χαρακτηρίζει ως αδύναμη. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά και στην περίπτωση της ΑΕΚ, όταν υπήρχε μια δεδομένη επικοινωνιακή πολιτική, έκραζαν όσοι ήταν υπεύθυνοι για αυτήν ή τέλος πάντων την ίδια την ομάδα, επειδή δεν φώναζε για τη διαιτησία για να την προστατεύσει. Να προστατεύσει την ομάδα δηλαδή. Άρα είναι ο κόσμος που το ζητά και σε κάποιες περιπτώσεις το επιβάλλει και στις ομάδες.
Εγώ είμαι με τον κόσμο που δεν ασχολείται καθόλου με όλα αυτά και βλέπει τον αγώνα των 90 συν τις καθυστερήσεις λεπτών και τίποτε άλλο.
Ναι.
Αυτούς που ξεχνάνε ότι υπάρχει ο διαιτητής μες στο γήπεδο, ακόμα και αν κατά ένα μικρό βαθμό έχει επιδράσει
στους παιχνίδιους.
Δεν λέω σε μεγάλο βαθμό, εντάξει, εκεί είναι αναπόφευκτο.
Ναι, ναι.
Και στο εξωτερικό γίνεται. Άμα
έτσι, ναι.
Εδώ επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η είδηση. Η Premier League ανακοίνωσε 6 περιπτώσεις που οι χειριστές του VAR έκαναν λάθος και στις 5 διαμόρφωσαν και το αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Σύμφωνα με την Premier League.
Άρα Επιτροπή Διαιτησίας, φαντάζομαι.
Ναι, η αντίστοιχη Επιτροπή Διαιτησίας. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει για τον Μαρσέλο, εγώ βλέπω με βάση το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι δεν προβλέπεται συμμετοχή του στο αρχικό σχήμα στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.
Και εγώ βλέπω και κάτι άλλο που λέγεται στο ρεπορτάζ, ότι αν ο Ολυμπιακός αποκτήσει αριστερό μπακ και μείνει και ο Ρέαμτσουκ, τότε ο Μαρσέλο θα προωθηθεί για τα χαφ.
Αν παίζει.
Αν παίζει. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει δείξει την αξία του επιθετικά και στον Ολυμπιακό, όταν την έδειξε σε ένα παιχνίδι στο οποίο αγωνιστήκε.
Εγώ θα φύγω με μία απορία. Γιατί αυτός ο κακόμοιρος ο Ρέαμψο που του έχουν βγάλει το λάδι που στην ουσία δεν έχει χάσει ποτέ κανένα παιχνίδι. Στην ουσία λέω. Εντάξει, κάποια στιγμή δεν ήταν στην αρχική δεκάδα. Γιατί πρέπει να φύγει, δηλαδή θα το πληρώσει και από πάνω ότι έπαιξε όλα αυτά τα παιχνίδια της καριέρας στον Ολυμπιακό. Πρέπει να βρεθεί και στην έξοδο αντί να τον επιβραβεύσει με την παραμονή του.
Εκτός αν το θέλει.
Ναι, άλλο. Εγώ δεν έχω καταλάβει να το θέλει.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Αυτοί που θέλουν να φύγουν δεν κάνουν αυτό που κάνει ο Ρέντσο. Να δίνουν την τελευταία σταγόνα του ιδρώματος για μια ομάδα.
Ισχύει.
Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ραντεβού αύριο με την πρώτη σελίδα πάλι στις 10. Να είστε
καλημέρα. It's almost like I don't even know myself. Now I have to choose, to choose, to choose. She loves me not. 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 She loves me not.
Μας.